Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Conseguiu o premio Antón Fraguas ao mellor proxecto didáctico nas aulas en 2008. O seu promotor foi o Instituto Terra de Turoño de Gondomar. Esta iniciativa é pioneira na incursión do cabalo galego como temática educativa. É unha das de maior éxito no país relacionadas co patrimonio natural e, en concreto, co patrimonio animal. O proxecto Ceibes no Monte leva desde o ano 2003 contribuindo á posta en valor e ao recoñecemento do cabalo de monte galego a través de exposición, libros, documentais, programas de radio e un medio de difusión digital, a web ceibesnomonte.com, que recompila toda a información recollida por alumnas e alumnos de Gondomar arredor do cabalo galego. Santiago Veloso, profesor coordinador da iniciativa, explícanos como xurdiu este proxecto.
Gondomar é un concello que ten o Galiñeiro, o Monte Galiñeiro, como, digamos, como epicentro. Ten habitualmente a celebración de tres curros, tres parroquias diferentes, ¿no? O cal fai que sexa un concello no que os cabalos ceibes pois estean pois moi presentes, ¿no?, na súa contorna, ¿no? Entón, o que trae o noso alumnado ao centro pois é todo este patrimonio, digamos, o seu lombo, non?
As rapazas e rapaces de Gondomar falan con paixón dos seus cabalos. No Instituto Terra de Turoño, que leva o nome medieval co que se chamaba a esta zona do sur de Pontevedra, percibiron esta realidade. Foi en 2003 cando o profesorado deu en organizar unha exposición sobre o cabalo galego na que os alumnos se implicaron de forma extraordinaria.
Entón, no ano 2003 fixemos unha primeira exposición sobre aparellos e utensilios relacionados con todo o mundo do cabalo. A verdade é que nos sorprendeu moito pois a cantidad de material, fotografías antigas, é dicir, desbordounos un pouco aquela exposición que era inicialmente así interna do centro e sin máis pretensións, non? E a partir de aí, pois fomos así dándolle voltas a pensar como presentar un proxecto xa un pouco máis formal, non?
Este proxecto foi o que se presentou posteriormente ao Museo do Pobo Galego e polo que o alumnado de Terra de Turoño recibiu o premio Antón Fraguas. Este proxecto abordaba de xeito integral o mundo do cabalo galego, en concreto, desde cinco puntos de vista.
Primeiro, o medio natural da Terra de Turoño, non? É dicir, o contexto onde está inserido a figura do cabalo, non? Despois, o que é o monte comunal, non? É dicir, o monte veciñal en Mancomún, que é un pouco que permite que estos cabalos anden ceibes polos montes, non? Despois tamén o que é a figura do cabalo de pura raza, non? De raza galega, non? O garrano, como se lle queira chamar. Outro ámbito é o que a celebración dos curros en sí, non? Que tamén de por sí é un labor así bastante interesante. É un quinto ámbito que eran un pouco a presenza dos cabalos nas artes en xeral.
E de todas estas perspectivas, a última foi a que resultou máis chocante pro alumnado.
Non sei, tal vez o que era o apartado 5, non? Os cabalos na arte foi o que máis é un pouco a descuberta para eles maior, non? Porque incluso para nós, tamén. Descubrir, por exemplo, que o cabalo ten unha presencia na fotografía importante, no vídeo, no cine incluso. Esa, digamos, foi a súa descoberta, porque os outros ámbitos, digamos, xa son máis conscientes e conviven con ela a diario, non? É dicir, o monte veciñal en Mancomún, ou toda a tipoloxía do monte, non? Pois iso teñeno, digamos, todos os días diante dos seus ollos, non?
O premio Antón Fraguas permitiu realizar unha segunda exposición sobre estes cinco aspectos do cabalo galego que percorreu varios institutos de Galiza. Pero aínda así, esta mostra quedábase escasa con respecto a todo o material que as alumnas e alumnos de Gondomar recolleron sobre o cabalo galego. E hai escasamente un mes, o Instituto Terra de Turoño publicaba un libro DVD para que ningún coñecemento sobre este elemento patrimonial do país quedase sen espallar.
Porque nos apetecía tamén pois ter un soporte libro como material no instituto para que os alumnos pudiesen pois ver que quedase, digamos, aí un soporte de todo o traballo que se fixo, sobre todo para novas xeracións de alumnos que veñen ao instituto pois que non coñeceran o traballo previo dos seus compañeros, non? Entón, o libro son eso, 100 páxinas, está estruturado cos mesmos apartados que tiña a exposición, pero abordados desde un máis ampliamente, non? E contén tamén un conto para nenos pequenos, ilustrado por Andrés Meixide. E despois contén tamén un DVD que recolle un documental que se fixera tamén o fío da exposición, foi feito por unha productora profesional, que se chama tamén Ceibes no Monte, e que aborda un pouco toda esa, bueno, un pouco toda o mundo dos cabalos Ceibes aquí na terra de Turonio, no sur de Galicia, ¿no?
Este DVD tamén contén 3 vídeos dos 3 curros de Gondomar e outras 2 pezas audiovisuais con entrevistas a 2 autores literarios que botaron man do cabalo de Galiza como eixo narrativo.
Estou a falar de Eva Moreda, que acababa de publicar nese ano, no 2008, a novela O País das Bestas, segundo Méndez Ferrín, a primeira novela que aborda un pouco o que é o mundo dos cabalos en Galicia dunha forma integral e, sobre todo, dunha forma, digamos, centrada no que é un pouco ese conflito ancestral entre os gandeiros e os propietarios das terras, non? Outra entrevista con Gonzalo Moure, que é un escritor de literatura juvenil en castelán, e é unha persoa que leva escrito moito sobre os cabalos. Visitou o centro e quedou fascinado un pouco con todo ese ambiente tan equino que se respiraba, non? E aparece un recitado de Méndez Ferrín dun poema seu que se chama Cabalos, non?
Para aqueles que prefiran os medios dixitais como medios de coñecemento, atoparán gran parte de toda esta información recompilada na web ceibesnomonte.com. Información que, como dixemos, se recolleu desde o ano 2003. Desde aquela, hai quen di que a poboación de cabalos salvaxes ou garranos descendeu bruscamente tras a polémica lei do microchip, unha realidade que tamén se deixou ver nas aulas.
Percibímolo claramente porque, xa che digo, os nosos alumnos traen todo ese conflito, non? Pero agora, digamos que xa se chegou a un acordo e, bueno, xa eu estive nestes curros destes domingos pasados en Mougás e xa se está colocando microchip sin problema. É certo que no medio dese conflito pois hubo moitos gandeiros que decidiron pois vender as súas burras, como lle chaman por aquí, non? E houve unha baixa considerable porque coincidiu tamén con venta de moitos animais para Portugal, porque curiosamente no norte de Portugal estáse producindo unha protección maior e entonces hai máis demanda, digamos, de cabalos para poboar os seus montes, e hai, eu non sei, sería arriscado decirche unha cifra, pero non sei, o mellor un 15% pois fácilmente, igual me quedo curto, de animais que se perderon, non?
Ainda así, di Santiago Veloso, se percibe un certo auxe na zona pola querencia de cabalos ceibes. Mesmo hai alumnos que buscan unha vía profesional relacionada co cabalo a través do ciclo de actividades físico-deportivas no medio natural que promove o propio Instituto Terra de Turonio. Ceibes no Monte é un proxecto consolidado que pro vindeiro ano xa ten previstas novas actividades como o acondicionamento das rutas das burras.
O que lle propuxemos ao Concello foi sinalizar eses roteiros das burras, non? Son 3, unha parroquia de Vincios, outra na parroquia de Morgadáns e outra na parroquia de Donas. Contamos, esperamos telo xa preparado para que os curros do próximo ano, que se celebran así no mes de xullo, pois poidan xa ter eses roteiros indicados, non?
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.